Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan ini Pantau Belanjawan. Dan dalam jam ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan idea serta cadangan bersama ahli pada jemputan untuk kita memahami lebih mendalam bagaimanakah pengurusan dan juga perbelanjaan kerajaan yang telah dilaksanakan termasuk juga dengan perancangan semasa. Dan episod kali ini kita nak beri tumpuan ataupun fokus kepada kerjasama IPT dan juga industri. Di mana dalam pasaran pekerjaan yang berkembang pesat, permintaan untuk pekerja mahir selalunya mengatasi kumpulan bakat yang ada di Malaysia dan ketidaksepadanan antara keperluan industri dan juga kemahiran yang dimiliki oleh pekerja merupakan kebimbangan yang mendesak dan sedang ditangani secara aktif oleh kerajaan di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali dan kerajaan mengambil langkah proaktif untuk merapatkan jurang ini dan memastikan peralihan yang lancar daripada pendidikan kepada pekerjaan. Dalam episod kali ini juga kita nak lihat bagaimanakah kerjasama IPT dan juga industri dapat diperkukuhkan dan melalui kerjasama ini apakah antara langkah-langkah lagi yang perlu diambil untuk menyelaraskan kurikulum pengajian tinggi dengan keperluan industri semasa. Dengan itu kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Profesor Madya Dr. Ridwan Cik Ros, merupakan Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Prof, pertama sekali kalau kita lihat universiti banyak telah melakukan kajian dalam pelbagai bidang sektor, malah ia menjadi KPI kepada pensyarah-pensyarah dan lecturer. Namun sejauh mana kita nak lihat kajian-kajian ini memberi impak ataupun kesan kepada industri sendiri?
Okey, terima kasih atas soalan. Pertama kali saya ucap terima kasih kepada Ashraf Awani yang prihatin dan peka tentang bagaimana hubungan di antara institusi pengajian tinggi khususnya universiti awam dan juga industri. Di mana kita maklum bahawa dalam mana-mana plan induk perindustrian terkini 2030, plan pembangunan pendidikan Malaysia daripada pendidikan prasekolah ke sekolah menengah dan juga pendidikan tinggi menekankan tentang peripenting hubungan antara institusi latihan, institusi pendidikan dan juga industri. Kalau dulu, sebelum kita bercakap tentang kerjasama erat di antara IPT dan industri, kita melihat setiap satu institusi pendidikan itu mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Sebagai contohnya, universiti, kita sebut selalu disebut sebagai menara gading. So, universiti ini kita ada kelompok bijak pandai dalam kalangan akademia, iaitu pensyarah, dan juga kita ada mahasiswa yang disebut sebagai mahasiswa, iaitu golongan bijak pandai, golongan pemikir yang akan satu hari nanti akan menjadi bijak pandai yang membantu kepada pembangunan negara dan bukan sahaja dalam aspek menyediakan tenaga kerja berkemahiran tinggi ataupun tenaga kerja mahir tetapi menjadi satu kelompok di mana mereka memikirkan apa yang penting untuk masyarakat, apa yang penting untuk negara, apa yang penting untuk peringkat kerjasama global. So di situ kita lihat peranan universiti sebagai satu nama universiti ataupun menara gading ataupun disebut ivory tower. So ia adalah satu simbol di mana peranan universiti itu sendiri sebagai satu tempat dirujuk oleh masyarakat dan juga industri. So dalam membincangkan tentang kerjasama IPT dan industri disebutkan tentang kalau dulu kita pernah sebut tentang industry-led curriculum ataupun curriculum yang berpacukan ataupun berpandukan kepada industri, ini bagi memastikan bahawa isu-isu yang selalu kita sebut sebelum ni iaitu isu unemployability, padanan ketidakbolehpasaran, ketidakpekerjaan di antara graduan universiti dan juga apa yang diperlukan oleh industri. Dan daripada situlah timbulnya istilah ketidaksepadanan ataupun mismatch. Dan dalam kajian yang kami lakukan di universiti melalui pelbagai agensi dan juga badan pemikir seperti
MyRivet di UTHM, Institut Penyelidikan Teknikal dan Vocational National di UTM dengan pelbagai pakar rujuk dalam pelbagai bidang, kami mendapati bahawa hari ini definisi mismatch ataupun ketidaksepadanan itu harus berubah. Disebabkan oleh hari ini industri bukan memerlukan mereka yang mempunyai satu skill khusus dalam satu-satu bidang saja. Dia tak menjurus kepada TVET saja. Kalau TVET memang kita dilatih untuk satu-satu bidang vocation ataupun vocational, satu-satu bidang pekerjaan. Tetapi dalam konteks ekonomi digital, dalam konteks gig ekonomi hari ini, graduan di universiti, graduan di IPT harus mempunyai kemahiran yang pelbagai ataupun kita sebut sebagai multi skill. Dan daripada situlah kita tengok hari ini contohnya ada graduan yang mungkin lahir daripada dalam bidang kejuruteraan tetapi hari ini mungkin terlibat dalam bidang mempromosikan masakan, menghasilkan produk makanan sebagai contoh Karo Aming. So dekat situ kita melihat bagaimana kemahiran yang asas yang dipelajari oleh orang kata seseorang mahasiswa itu sebenarnya dikembangkan lagi dengan satu set kemahiran ataupun skill set yang tertentu untuk memastikan mereka bukan sahaja boleh bekerja dalam pelbagai orang kata apa konteks pekerjaan tetapi pekerjaan itu sendiri hari ini dalam konteks pada tahun revolusi industri pada tahun 2024 dan akan datang revolusi industri 4.0 ataupun 5.0 kita memerlukan graduan yang multi skills. Sebab tu di peringkat universiti sendiri kita memang sangat bekerjasama rapat dengan industri bagi memastikan graduan yang keluar ini walaupun kita kata tadi fungsi universiti adalah untuk melahirkan bijak pandai sesuatu yang kata boleh menjadi penyumbang ideal kepada masyarakat namun dalam masa yang sama kita memikirkan tentang kebolehpasaran graduan sebab ini adalah perkara salah satu perkara yang ditekankan oleh bukan sahaja oleh Kementerian Pendidikan Tinggi tetapi juga agensi penarafan-penarafan di peringkat antarabangsa seperti QS, TAMHIRE mereka juga menekankan tentang betapa pentingnya kebolehpasaran graduan dari segi sudut bagaimana mereka yang bergraduat daripada universiti awam ataupun IPT secara umumnya college university dan juga institut latihan mereka boleh habis saja keluar boleh bekerja di industri dan ready to work ataupun bersedia untuk bekerja pada hari pertama lagi. So dalam konteks lebih luas hari ini kerjasama IPT dan industri itu kita lihat perlu dieratkan supaya kita dapat melahirkan graduan yang secocok sepadan dengan apa yang diperlukan oleh industri dalam konteks kemahiran yang pelbagai.
Jadi apa permasalahannya? Sudah tentu seperti yang Prof kongsikan sudah ada kerjasama antara pihak IPT dan termasuk juga industri untuk merealisasikan kajian-kajian ataupun kita boleh cakap impak projek ini kepada sesuatu industri. Tetapi apakah masalah utamanya banyak di peringkat IPT ataupun di peringkat industri sendiri ketika ini? Bagaimana?
Okay. Terima kasih atas soalan. So, isu yang selalu kita daripada dapatan kajian kita sebenarnya isu yang kita cuba highlightkan ialah isu tentang future proof graduate yang kita di peringkat Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi telah merencanakan satu blueprint ataupun pelan petunjuk bagaimana untuk menyediakan mahasiswa hari ini untuk keperluan industri dan juga keperluan masa depan yang dipanggil sebagai graduan kalis masa depan. Salah satu kriteria yang ditekankan itu ialah bagaimana peralihan kemahiran yang dipelajari di universiti, pengetahuan yang dipelajari di universiti ataupun IPT secara umum pelbagai institusi pendidikan boleh dipindahkan secara lancar ataupun transfer of learning, transfer of training daripada universiti IPT kepada industri dan itu menjadi cabaran di mana setting yang dipelajari di universiti itu tidak sama dengan apa yang ada di industri walaupun kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif di institut latihan khususnya TVET, institut latihan pendidikan tinggi dan universiti kita melaksanakan inisiatif seperti Teaching Factory. Maksudnya kita sediakan ruang pembelajaran seperti mana yang dilaksanakan di industri. Kita juga melaksanakan workplace learning. Kalau di UPSI ini, kita punya industri adalah industri sebenar yang kita faham semua medium enterprise, multinational company dan juga institusi pendidikan. Jadi dalam konteks menyediakan mahasiswa UPSI contohnya apabila kita dapat maklumat daripada industri apa skill set yang diperlukan oleh mereka sebagai seorang pendidik, pengajar ataupun pengurus dalam bidang pendidikan di luar sana so kita setting kita punya classroom ataupun bilik kelas kita, bilik kuliah kita dan juga lokasi-lokasi tertentu supaya ia hampir selari dengan apa yang diperlukan di industri. Dan cabaran kita apabila graduan ini melalui proses di workplace learning, work-based learning, apprenticeship ataupun perantisan di universiti ataupun di institut latihan, apabila mereka pergi ke kilang, setting kilang yang kita kata hari ini 97% industri di Malaysia ini adalah PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana yang berbeza settingnya. Dan itu memerlukan skill set kemahiran yang disebut tadi iaitu future proof graduate ataupun graduan kalis masa depan di mana mereka harus mempunyai lifelong learning skill iaitu kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana proses, saya selalu bercakap dengan industri bahawa industri mengharapkan daripada institut pendidikan tinggi apabila graduan yang dilahirkan daripada institut pendidikan tinggi ready, bersedia untuk bekerja pada hari pertama. Namun demikian, cabaran kita ialah bagaimana mahasiswa ataupun graduan yang lahir daripada IPT ini mampu bersedia pada hari pertama dengan suasana yang baru, dengan cabaran yang baru. Dekat situ apa yang kita tekankan ialah kita ada satu istilah yang disebut kalau dalam konteks pendidikan disebut sebagai guru novice ataupun guru yang baru memulakan proses untuk mengubah iklim ataupun mengubah suasana mereka dengan cepat di tempat suasana yang baru. Dan di situlah kementerian yang mengambil kira pandangan tersebut telah melaksanakan program pembangunan profesionalisme guru baru, dan di situ disebut tentang guru novice. Tapi namun demikian, dalam konteks industri yang lain, itu industri sebenar, mereka mengharapkan graduan kita terus mampu bekerja pada hari pertama. Dan ada kalangan graduan, sebab saya selalu tekankan benda ni, graduan universiti bukan seperti mana produk kilang. Produk kilang contohnya kita mengeluarkan satu produk A. Produk A kualiti dia semua sama. A itu daripada 1000 unit ke 100 ribu unit ke 1 juta unit adalah sama. Tapi IPT ni mengeluarkan model insan. Model insan yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara, dan setiap model insan yang dikeluarkan universiti, kita cuba capai satu set standard yang kita bangunkan. Contohnya dalam bidang TVET, kita ada standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun kita sebut NOS. Dan dalam MQA, Agensi Kelayakan Malaysia pun, ada pelbagai bidang yang mempunyai standard pendidikan yang tertentu yang kita cuba capai untuk dapat minimum standard supaya graduan yang keluar itu sekurang-kurangnya mencapai minimum standard apa yang wajib ada. Dan kita juga bagi nilai tambah ataupun kita panggil nice to have ataupun benda-benda yang bagus untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai nilai tambah. So dekat situlah cabaran kita. Mungkin kadang-kadang ada industri mungkin dapat satu kes di mana graduan tidak mampu bekerja pada hari pertama ataupun gagal menyesuaikan diri dengan tempat kerja baru, mungkin graduan itu terus dilabel bahawa universiti itu tidak mampu menyediakan graduan yang mengikut acuan yang diperlukan oleh industri. Jadi saya minta untuk industri juga bahawa mereka kena bersedia bahawa graduan yang kita lahirkan, walaupun kita cuba mengikut acuan industri daripada universiti dengan konsep work-based learning, workplace learning dan juga konsep apprenticeship, namun demikian apabila mereka bekerja dalam syarikat yang pelbagai, dalam suasana yang baru, dalam iklim pekerjaan yang berbeza, dengan berjumpa dengan orang baru, kadang-kadang rate ataupun kadar transfer of learning, transfer of training itu mungkin berkurang berkadar mengikut keupayaan setiap graduan yang kita hasilkan. Dan kita bagi jaminan bahawa graduan IPT sepatutnya mencapai standard minimum yang diperlukan oleh industri. Walaupun hari ini kita tengok sebenarnya kita dah menyediakan graduan kita dengan persijilan profesional, persijilan tambahan supaya mereka bukan sahaja bersedia untuk bekerja dalam satu industri tapi mereka boleh bekerja dalam pelbagai bentuk industri.
Baik, sudah tentu kita nak memastikan iaitu ketidakpadanan ini perlu berubah daripada sekarang, dan kita nak pastikan iaitu isu ketidakpadanan antara pekerjaan dan pendidikan ini harus berkurangan. Dan kita tahu sekarang, kita tahu iaitu expectation, apa jangkaan ataupun apa yang diharapkan oleh majikan berubah dengan ketara lagi daripada 10 hingga 15 tahun. Sebab itu kita memerlukan strategi yang strategik yang boleh dilakukan IPT untuk menyesuaikan diri, model termasuk juga dengan syllabus agar dapat memenuhi permintaan pekerjaan yang dikatakan berkembang dengan pesat. Tapi jangan ke mana-mana Prof, banyak lagi yang akan kita bincangkan. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan, dan kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita pada jam ini, bagaimana untuk kita memperkukuhkan iaitu kerjasama atau kolaborasi antara institusi pengajian tinggi termasuk juga dengan industri agar dapat menyediakan iaitu bakat bukan sahaja dengan berkemahiran tertinggi tetapi dapat memenuhi keperluan industri dan setiap sektor yang diperlukan. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita yang masih setia bersama kami dalam talian adalah Profesor Madya Dr. Ridwan Cik Ros, merupakan Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational University Pendidikan Sultan Idris. Upsi, saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana masih setia bersama kami. Banyak yang telah dikongsikan antara cabaran dan peluang dalam kita memberi tumpuan ataupun aspek kerjasama antara IPT dan juga industri dari pelbagai sektor. Dan kita nak lihat juga iaitu antara expectation ataupun jangkaan harapan daripada majikan ini juga akan berubah dengan kita boleh cakap dengan ketara mungkin dalam 10 hingga 15 tahun yang lalu ataupun yang akan datang. Sudah tentu kita memerlukan strategi yang boleh dilakukan IPT untuk menyesuaikan diri termasuk juga dengan model pendidikan, silibus untuk kita penuhi permintaan pekerjaan yang berkembang dengan dinamik sekali. Dan kita nak tambah juga dengan usaha kerajaan iaitu Academy in Industry. Ini dikatakan antara jawapan kepada isu ketidakpadanan industri dengan tenaga kerja tempatan. Jadi daripada usaha ini juga bagaimana untuk kita pastikan keseimbangan akademi yang dapat menyediakan kemahiran am yang boleh digunakan di seluruh industri dengan keperluan termasuk juga dengan keperluan untuk latihan khusus yang disediakan dengan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi tempatan. Pada pandangan Prof bagaimana?
Okey, terima kasih atas soalan. So, ini adalah salah satu inisiatif di bawah MITI untuk melaksanakan program Academy in Industry. Dan ini sebenarnya menyahut seruan yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan konsep perubahan konsep ataupun reformasi TVET, iaitu konsep train and place. Maksudnya kita latih kemudian kita letakkan graduan di industri dan menukar konsep itu daripada konsep train and place kepada place and train, iaitu kita letakkan terus di industri yang kita sebut sebagai Academy in Industry yang dilaksanakan inisiatif oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan letakkan terus di industri. Sebenarnya di Malaysia ini bukan perkara baru. Kita sudah ada program yang kita sebut sebagai Sistem Latihan Dual National ataupun SLDN. SLDN ini mengambil konsep day release ataupun block release dan konsep itu juga digunapakai di bawah konsep work-based learning di Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community dan juga Universiti Awam khususnya ENTUN dalam melaksanakan program-program mereka yang berpacukan kepada industri. Ini termasuk juga di College Vocational yang melaksanakan sistem perantisan industri dengan beberapa company di peringkat antarabangsa untuk memastikan bahawa graduan-graduan yang keluar daripada Universiti Awam, IPT, College Vocational ataupun mana-mana institusi yang berkaitan, mereka ini bekerja terus di tempat industri yang mereka dilatih. Maksudnya mereka dilatih kemudian diserap sebagai pekerja yang akhirnya meneruskan pekerjaan. Dan inisiatif ini adalah sebagai salah satu penyelesaian masalah kepada isu mismatch yang saya sebut tadi, di mana apabila kita melaksanakan konsep konvensional ataupun tradisional sekarang, iaitu train and place, di mana mungkin mahasiswa universiti, mahasiswa di IPT, pelajar di college institut latihan dan college-college latihan, so mereka dilatih setahun, dua tahun ataupun tiga tahun di institut latihan, kemudian mereka bergraduat dan bekerja di industri. So ini yang menimbulkan yang kita sebut, yang kita bincang di peringkat awal tadi, iaitu mismatch ketidaksepadanan disebabkan oleh isu transfer of learning, pemindahan pembelajaran, transfer of training, pemindahan latihan daripada institut latihan kepada industri. Dan kita kena ingat bahawa macam saya sebut tadi, bahawa apabila kita ada 97% kita punya industri adalah PMKS, so terlampau banyak syarikat yang dalam bentuk pelbagai, sebab industri ini dalam bentuk yang pelbagai walaupun industrinya bersifat sama. Sebagai contoh, industri automotif, kita ada pengeluar contohnya Proton, lain kita ada Produa, kita ada edaran tancung motor, kita ada Toyota Assembly, kita ada pelbagai lagi syarikat pemasangan kereta di Pekan, Pahang, di Kulim, Kedah, di Melaka dan di pelbagai lokasi-lokasi lain, termasuklah hub di Proton City di Tanjung Malim di tempat kami ini dengan Gili dan juga Proton, dan juga di hub di Hulu Selangor sebagai contoh. So setiap industri ini mempunyai setting kilang yang berbeza sebab mereka menggunakan teknologi yang berbeza, walaupun mereka ada robot, mereka ada high tech ataupun berteknologi tinggi ataupun teknologi lanjutan ataupun advanced teknologi dalam kilang mereka, namun setting kilang mereka ni adalah berbeza. Dan apabila pelaksanaan konsep akademi in industri mahupun skim latihan dual national mahupun skim work-based learning, workplace learning, apprenticeship, pelbagai nama yang sebenarnya konsep dia ada sama, iaitu konsep place and train kita letakkan di industri ataupun di universiti kita sebut sebagai program brand dia ialah jenama dia ialah 2U2I, 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri, 3 tahun di universiti, 1 tahun di industri. Ataupun mungkin kita buat setahun saja di IPT ataupun 3 tahun di industri. Semua konsep ini adalah melibatkan kerjasama IPT dan juga industri yang merujuk kepada konsep work-based learning, iaitu pembelajaran yang berasaskan kerja. Dan konsep-konsep ini dia apabila kita bercakap tentang academy in industry ataupun place and train, dia sangat-sangat memerlukan kerjasama yang erat dalam konteks IPT dan juga industri. Bagaimana mereka harus menyediakan bukan sahaja kemudahan untuk bekerja dan dilatih sebagai pekerja, tapi mereka juga harus menyediakan disebut dalam SLDN istilahnya yang dipakai ialah coach ataupun jurulatih industri ataupun pengajar industri. Dan ini apabila dialog berlaku di antara pihak kami, penyelidik, perunding dan sebagainya dengan industri, mereka menyatakan bahawa mereka memang bersedia untuk mengambil pelajar daripada IPT ataupun universiti, tetapi mereka ada beberapa isu berkaitan dengan coach ataupun jurulatih di peringkat industri. Dan di situlah kerjasama erat yang perlu dilakukan apabila kita nak mengangkat lagi ataupun memberdayakan lagi kerjasama IPT dan industri dalam konteks place and train, ialah kita perlu ada latihan, perbincangan, kerjasama, perbengkelan untuk memastikan bahawa apa yang dilatih di industri itu berjaya mencapai apa yang ditetapkan dalam standard pembelajaran yang ditetapkan oleh MQA ataupun mana-mana badan profesional yang mengiktiraf sijil, diploma ataupun ijazah-ijazah berkaitan. Dan proses ini bukan satu proses yang bukan sekadar kita hantar pelajar untuk latihan industri, bukan. Dia harus direncanakan dengan baik daripada peringkat awal, harus ada MOA, perjanjian persetujuan bersama supaya setting itu, matlamat program, program educational objective itu dicapai bersama-sama di antara industri dan juga IPT yang menawarkan program yang bersifat work-based learning ataupun pembelajaran berasaskan kerja. Dan di situ juga kita kena mengambil maklum bahawa ini berlaku dalam tahun 90-an. Pada dulu kita pernah ada secara spesifik di mana yang dipanggil sebagai National Occupational Core Curriculum, di mana pelatih-pelatih TVET ini dilatih di industri. Dan apa yang berlaku ialah mereka ada wujudnya isu berkaitan apabila mereka dilatih di kilang, sebagai contoh dilatih di kilang Proton. Kemudian apabila mereka habis tamat latihan, mungkin Proton tak mampu menyediakan sepenuhnya pekerjaan kepada pelatih-pelatih tersebut dan pelatih-pelatih ini perlu bekerja di industri lain. Dan apa yang berlaku ialah still masalah yang dibincangkan tadi daripada awal, iaitu transfer of training ataupun transfer of learning, pemindahan pembelajaran, pemindahan latihan itu bermasalah juga apabila pelatih-pelatih ini masuk ke kilang baru dengan suasana yang baru. Tetapi ini lebih kurang risiko berbanding dengan konsep train and place yang kita laksanakan sekarang. Dan saya menyokong inisiatif yang dipacu oleh Kementerian Ekonomi dan juga MITI untuk melaksanakan konsep academy in industry ataupun AII ini adalah salah satu inisiatif yang bagus untuk merapatkan jurang yang kita sebut tadi sebagai ketidaksepadanan ataupun mismatch antara apa yang dilatih oleh institut pendidikan tinggi dan juga industri.
Baik, tentu kita memerlukan kerjasama yang lebih menyeluruh, holistik antara IPT dan industri agar kita dapat pastikan manfaat ini dapat diagihkan meretasi pelbagai jenis syarikat termasuk PKS yang telah dikongsikan oleh Prof sendiri. Kalau boleh saya nak tambahkan juga termasuk usaha kerajaan iaitu dengan pelan tindakan inisiatif nilai tinggi pertubuhan tinggi iaitu HGHV untuk teknologi dan industri yang berasaskan digital yang dijangka dilancarkan pada Februari 2024, yang ini dikira juga pemerkasaan ekonomi baharu dan ekonomi bernilai tinggi. Jadi daripada semua usaha dan dasar polisi yang sudah dilaksanakan termasuk juga dalam perancangan semasa, adakah terdapat penilaian yang berterusan ataupun mekanisme maklum balas untuk kita pastikan keberkesanan iaitu program pendidikan dalam menghasilkan tenaga kerja yang sejajar dengan keperluan industri ini? Pandangan Prof.
Okey, terima kasih. So apabila pelbagai inisiatif seperti HJIV, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang termasuk dalam HJIV, inisiatif pembangunan koridor dan pelbagai polisi-polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah dasar gaji progresif yang terkini, inisiatif ini harus dibincangkan bersama dengan badan pelaksana iaitu IPT. Isu yang berlaku ialah kadang-kadang polisi itu ditetapkan di peringkat pelbagai kementerian. Walaupun kita sekarang kita sudah ada majlis TVET yang menggabungkan 12 kementerian termasuk yang terkinilah 13 kementerian iaitu MITI yang melaksanakan Akademi Industri. Tetapi perbincangan ini apabila kita cuba melaksanakan inisiatif ini dengan industri, pelbagai pihak berkepentingan ataupun stakeholder yang berkaitan harus duduk sama berbincang bagaimana penyediaan tenaga kerja mahir. Sebagai contoh, HJIV mungkin dirancang oleh Kementerian Ekonomi, tetapi adakah dialog bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi, bagaimana universiti, institut pendidikan tinggi dan juga industri boleh duduk bersama membincangkan apa keperluan kurikulum yang diperlukan untuk melahirkan tenaga kerja mahir berkemahiran tinggi yang mampu bekerja dalam industri 5.0 dan juga pelbagai konteks industri 4.0 yang sedia ada iaitu AI, big data dan sebagainya. So skill set itulah yang diperlukan, yang kita perlu dapat maklumat itu secara langsung dari industri, disampaikan melalui pelbagai kementerian kepada Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kita tidak lagi duduk secara silo, orang yang buat polisi lain, orang yang menyediakan tenaga kerja mahir lain, orang yang memerlukan tenaga kerja mahir iaitu industri duduk masing-masing berfikir dan mengkritik antara satu sama lain. Lebih baik selepas ini mungkin kita lebih adakan perbincangan bukan sahaja di peringkat pengurusan tertinggi tetapi juga di peringkat pelaksana. Kami mengalukan di peringkat IPT, kami mengalukan industri untuk masuk ke universiti untuk bekerjasama, untuk membuka ruang dan peluang latihan di dalam universiti supaya kita industri perlu menganggap bahawa bajet yang dikeluarkan untuk latihan ini sebagai satu pelaburan yang digunakan untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mereka akan gunakan sebaik sahaja graduan TVET ke graduan daripada IPT, graduan daripada universiti keluar dan menjadi tenaga kerja mahir yang bersedia untuk bekerja dari hari pertama lagi untuk memberi manfaat kepada industri. Dan akhirnya apabila industri dapat tenaga kerja mahir, mereka bukan sahaja mampu meningkatkan produktiviti tapi dalam masa yang sama membantu pembangunan negara mencapai Pelan Induk Perindustrian 2030 dan pelbagai lagi inisiatif.
Baik Prof, sudah tentu melalui kerjasama ini kita berharap pelajar dapat diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu sambil diberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran praktikal sendiri. Dan usaha ini bukan sahaja untuk kita membentuk individu yang berpendidikan tetapi juga untuk memastikan mereka dilengkapi dengan kemahiran yang relevan dan inovatif agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan inovasi pada tahun-tahun akan datang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ridwan Cik Ros, merupakan Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational UPSI, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Bantah Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.